galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa galab talaada ah bisha July ee sanadka 2024-kana waa 16 wax naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabtii wararka VOA na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Cali. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan noocyada cusub ee samareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
10 sano hawshaa soo wadnay. Haddeer waxaan filayaa macaamiisheena shirkadda Sahalgaas magaalada ugu yar waxaa islaya waa 15,000 oo macmiil baa jooga. Dad kale oo shirkad kale noola yimina waa nala qaybsadeen, laakiin wacyigelinta iyo tababarkeed waa laga soo gudbay. Markan dadku waxay soo gaareen heer iyagu imaadaan xafiisyada soo booqdaan oo iyagoo doonaya adeeg in loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriira.
Sidoo kale waxaad idaacadda ku maqli doontaan oon idinku haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan shirweynaha xisbiga jamhuuriga Mareykanka u furmay.
Shirweynahaasi oo socon doona Isniinta ilaa iyo Khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga tartankan uga qayb galaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka, waan idin akhriyay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay islamarkaana ay galbinayeen ciidamada dowladda ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan, taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan. 15-kii July dhacdadan ayaa ka dhacday meel dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu sheegay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah, sida lagu sheegay qoraalkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka in ay gacan ka siiyaan dowladda sidii hubkaas loo soo celin lahaa, looguna soo celin lahaa gacanta dowladda. dowladda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedka ay soo saartay in ay ka xun tahay falkaas foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi, sida lagu sheegay qoraalka. dowladda waxa ay sidoo kale ku sheegtay war-saxaafadeedka in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta, qayb weynna uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaa'ilka. VOA Soomaali waxa ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq, iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo aan markiiba ka jawaabin codsiga aan u jeedinay in ay ka hadlaan warka ku saabsan hubkan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan. Ka madaxweyne ku-xigeen J.D. waxa uu sii wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeenna, waxa uu garab istaagi doonaa ciidamadeenna, waxa uu samayn doonaa wax walba oo uu kari karo sidii ama si uu iga caawiyo in aan Amerika mar kale ka dhigo mid weyn, ayuu Trump ku daabacay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth. Vance oo 90 jir ah ayaa mar ka mid ahaa dadkii sida aadka ah u dhaliili jiray Trump sanadkii 2016. markii uu Trump u tartamayay doorashadii uu ku guuleystay, waxa uu Vance ka mid ahaa dadkii mucaaridsanaa amaba diidanaa, hase yeeshee wixii markaas ka dambeeyey waxa uu ka mid noqday difaacayaasha daacadda u ah Trump. J.D. Vance ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio waxa uu ka mid noqday ciidamada badda Mareykanka isagoo ka soo dagaalamay dalka Iraq waxa uu markii dambe wax ka bartay jaamacadda Ohio State iyo Yale ka hor intii uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020kii isagoo sanadkii 2022kiina loo doortay mudan ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolka Ohio Pakistan waxa ay sheegtay talaadadan in 4 ka mid ah muwaadiniinteeda lagu dilay 30 kalena lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan hore loo arag noociiso kala oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada laga tirada badan yahay oo ku yaala caasimada Amman ee Mas'ad maamulka Amman ayaa waxa uu sheegay in iyadoo lagu saleynayo wararkii ugu horeeyay in toogashada ay sababtay dilka 4 qof oo cibaadeysanayay iyo dhaawaca sida hadalka loo dhigay dhowr kale oo ka tirsan salaadiinta oo badan muslimiinta sunniga ah war qoraal ah oo soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ay ku cambaareysay waxa ay ku sheegtay weerarka argagixisada ah ee fooshaxun kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga la socotaan ilaa 12 qof ayaa ku dhimatay iska hor imaada shalay ka dhacay dagaal lagu magacaabo Shiile Madow oo ku taala meel u dhow magaalada Caabud waa kadib muran ka dhashay hub ay galbinayeen ciidamada dawladda muran iyo dood ayaa ka dhashay hubkan warbixintan waxay noo haya Haaruun Macruuf
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidkooyaha u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnay shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi Dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dawladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dawladda. Ila wareedyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya. Laba ila wareed oo mid ka mid ah u yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano candhameydle ayna galbinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidkooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiile Madow oo ilaa 20 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabud Waaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacanka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareedyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareedyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas waxaana ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday Dawladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xuntahay falkaasi fooshaxun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka wadada u galay ciidamada galbinaya hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi dawladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weyn uu ku leeyahay hurinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka VOA Soomaali waxay la xariirtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada Caabud Waaq iyo afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan bishii December ayaynu soo dhaafnay ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu cunaqabtayntii hubka ka qaaday Soomaaliya taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Aad baad u mahadsan tahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta xukun dil ah ku fuliyay shan nin oo horey loogu helay inay geysteen falal argagixiso oo ay ku jiraan dilal loo geystay shacab ay ku jiraan culimo. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Xukunkan maanta ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa waxay ku fulisay ilaa shan eedaysane, kuwa oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku eedaysay in ay ku heshay dambi la xiriira in ay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab sida uu sheegayo xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. Waxaana bishii aynu kasoo gudubnay bartamaheedii raggan oo maxkamad la saaray lagu xukumay diltooda shaac, iyadoona maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ay ku fulisay gaashaan la dhexday Ismaaciil Cabdi Cali oo markii xukunka lagu fuliyay raggaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey raggan iyo waxyaabihii ay ku eedaysnaayeen.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 16-da bisha 7-aad waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Jubaland ay xukun dhaqangal dil ah waxay ku fulisay Al-Shabaab Khawaarij si waafaqsan qodobka si waafaqsan aayadda 179 iyo aayadda 33 ee suuratul Baqara iyo suuratul Maida iyo hadraaca ku xusan qodobka 248 ee xeerka habka ciqaabta iyo qodobka 194 xeerka ciqaabta guud oo ay maxkamaddu ku heshay kuna xukuntay dil toogasho ah oo ay si wada jir u dileen Cabdullaahi Maxamed Muhammad Sheekh Cabdullaahi Dalab. Taariikhdu markay ahayd 10-gii bisha 6-aad 2016 kuna xukuntay maxkamaddu 21-gii bisha 4-aad 2024.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa waayahan waday xukuno kala duwan oo lagu ridayay rag lagu eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, kuwaas oo qaarkood maanta xukunka lagu fuliyay halka qaarkoodna ay weli yihiin kuwa xukun sugayaal ahi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aad baad u mahadsan tahay Aadan. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A. waxay si toos idin kaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista, waxay noo haya Haaruun Macruuf.
taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada, hase yeeshee sanadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baaris iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
markii ay dowladda Soomaaliya 1991 wixii ka horreeyey dalka shirkada Enel la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo gobolladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11-15 iyo meelo 33 kv inta uu lahaa jaziira qaybay badda ka dhalin jireen biyaha, meesha hadda ay degan yihiin waddan Turkidu ay ciidan ku taabara halkaas way deganaayeen oo korontaday ka dhalin jireen, xamarweyne meel yaada oo Enel odhan jireen way deganaayeen. runtii korontada xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontada way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadda la damin jiray sababto ah dhimaanka dadku baahida dadka iyo waxaan isdhaakeyn wax soo saarkii. markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata ahunba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, shirantaro yaryar oo jangafaaya qaar ku bilaabeen adugu tadawur baa marba la sameynayay. oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meesha iska dambeeka magaceedu uu kasoo baxay halkaasa laga sameyay shirkadaha isku darsamay. xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan yaa diesel generators yaalan, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin xaafad kasta generator baa ka shaqeynaya, sawaxan, qaylo, ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen, iskuulada, dugsiyada quraanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa. وحين تأكدنا لي وحل اسمي وحلي وربروحاني تحل ما حلال الراديو نشرنا تردي انتو ذي بندو على غير رولكي ميراك عم باكران تلو عروبي كبعدي اذو صالر ايه وحبال لوسي قد بيها دانا هذا مركب مقالدو كل ان رجو ساسو قصر بلوذي
مقالدو هرتا تراكوب ميا لغا حيا انتا guriyay tahay inta ku tirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho aan salaaw soo qaatay horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid ah laftooda koronto haystaan barakacayaasha mooyana inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada Tarakoob saha ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 هناك اشخاص يجب ان
sannakii labada kun iyo lix iyo tobanka shirkadda Beck waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaanka ba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy. Injineer Maxamuud Faarax Xali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Beck.
Solarka ugu horreeyay waxaan la gelinay 2016kii wuxuu ahaa 2.5 megawatt, in other words 2500 kilowatt buu ahaa. Inta uu ka dambeeyayna mar walba waa ku dareenay hadda aan 27.2 megawatt joogno, waxaan noo qorsheysan insha Allah ta'ala in aanu ka maarno diesel generators kisa u dhigin insha Allah ta'ala xilliga dhow. Maxay magaalada ka bedeshay? Runtii wax weyn bay ka bedeshay, oo dad waxay ka bedeshay meeshii generator ka qeylinayay. Qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa. Meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib ku celiyo dhinaca dhaqaalaha, hadda dib ugu noqdo xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20. Tartiib tartiib baa loo soo jabiyey, mar $1 bay timi, mar 79 cents bay timi, mar 65 cents baa la keenay, mar 55 baa la keenay, mar 48 baa la keenay. Haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay. Marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga safgareeyo waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay. Maxaa laga faa'iiday marka solarkii? Laba waxyaaloodba laga faa'iiday. Kow, dhaqaale waa laga faa'iiday, dadweynaha korontadii baa loo jabiyey. Labo, pollution-kii iyo diesel generators-kii wixii ay wada wasakhaynayeen carbon dioxide-kii ayaa la yareeyay. Marka runtii waa win-win situation.
Horaantii sanadkii 2022-ka waxaa isbitaal ku yaala magaalada Dhuuso Mareeb oo lagu magacaabo Xanaan Hospital laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power. Adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey isbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada Baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqeysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo Tamarso oo dhowaan koronto ku shaqeysa tamarta qoraxda ka howlgelisay deegaanada Jasiira iyo Abaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada Muqdisho. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso ee tamarta cadceedda.
Mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan, bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan. Waa mid ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay. Talabaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo Jasiira la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro, matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo shan saac habeennimo. Marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maarkin oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatona u keenayn environmentiga. Abaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys. Hadda qoysaskii xirtay ilaa 60 kor ay u dhaafeen. waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso, dadkii filinjeere ay keensanayaan, malaygii ay keensanayaan, activity-gii oo saas socda. Anagana waxaan marwalba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo.
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo kamid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanka ayaa aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyay ee bilaaba keenista gaaska waxaa kamid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markay isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu waa maanan degay marka hore waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddano badan oo saasaan degannahay oo afrikadan ka shaqeynaynay. Dalka waxaan imi 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markan shidaalkana sabalaygi shidaalkana keenno, kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan iska helnay, waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga Ingiriiska ka soo bilownay, kadib baan soo gudbinooday ilaa koonfurta u soo gudubnay. Marka saasaan ku bilownay shidaalka baarkaga LBG ga baarka cuntoo lagu galay, kaaska cuntoo lagu qaliy iyo shidaalka sabalaygi labadaba.
Waye, marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi Soomaalidu ma fahamsan gaaska inta badan faal ahaan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale, hadda bishii gaaska soo dega waa 2500 oo tan iyo guud ahaanba 2500 isticmaalka la isticmaalo. Dublinsi mid jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaalka gaaska. Marka 10% tilaabu yar, sababaha keena waa wacyilaan iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saaraa adeelaha labaad oo ah gaaska oo tirada gaadanaysa ay yar tahay oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan oo fareedka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. Taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii baa dadku aada u isticmaalaa. Runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto, gaaskuna uu jabnaado oo iyaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay yaa wuxuu ugu soo fadhiisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dadku ku qabatiinaya geedihii uu soo qaadaya keenaya, baburku kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaankii dhuxusha inuu isagoo ku kaya $3 kooska ugu fadhiisto.
Idinkuna maxaad ku iibisaa?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiisto $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Marka jaa waysha jaban tahay dhuxusha, mooru dhuxusha jaban. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkay inuu lacag samaynayo, waayo $3 markay ugu soo fadhiisato toban buu gadaya, meesha anagu aan $20 ka gadayn.
Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaaska uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yidhi. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska, sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tufi lahaa in maaragtay ay bahashani tahay adiga ay ku nooli ay tahay bahashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaas oo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyi geliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdullaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkaddayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamid a oo runtii aan quantitygooda aad u tiro badnayd. Laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyay oo keenay gaaska balki ah ama gaas tiro badan oo lagu keenay maalka container-ka waaweyn badanaa waxa ka keenay jirnay wadanka Imaaraadka. Waxaan soo dejinnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas. Sidamaystir.
Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad ka aragtay inaad ka ganacsato gaaska keenta wadanka iyo macaamiishaad intay leegiin xilligan.
Wallaahi runtii bilowgii gaaska markii wadanka la keenayay badanaa waxa ku koobnaa gaaska isticmaalkiisu magaalada Boosaaso, magaalooyin kale kama jirin wax isticmaalo aad u buuran. Dadkuna waxay aad ugu caban jireen dhuxusha oo maqanaysaa mararka qaarkood tayadii laga rabay aan lahayn. Sidaas ayaa shirkadu maaragtay isku tusta inay u baahan yihiin dadku in loo keeno gaas oo loo soo dhoofiyo oo ahaa markii ugu horreysa gaas wadanka la keenay. Waxaan ku bilownay qaab maaragtay dadku qof kasta ay u cabsita qabo oo ay bulshada ka dhaadhacsan tahay waxa kale inuu wax khatara yahay oo aan la isticmaali karin sida maaragtay qofku shayga uu saaqo waa baqaa. Marka qaarkood ay dadka qaar ay siiyaan xoog khaldan loo siiyo oo kale. Marka xilligan bilaabaynay waxay tahay xilli aad u adag oo xadeysa marka qaarkood inaan dadka xaafadaha ugu tagno oo kusoo wacyigelinay inay gaaska isticmaalaan, marka qaarkood dadka xarumaha ganacsiga ugu tagno oo kusoo maqanaysa wacyigelino. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah la kulmay in markii ama maamadu ama odagu ama gabadhu kaa yeelo oo mid kale diiday, marka odagu kaa yeelo oo kale haligeey gaaska dhaho inay gabadhu diidayso ay dhahdo maya xaafadeeda lama dhigayo. Dhinaca kalena sidoo kale haddii gabadhu ay kaa yeesho inuu odagu diiday oo kale, laakiin markasta waxaan isticmaalayn xaafadaha aan u dhigno faa'iidooyinka ay ka helaan ayay dariskoodu ka arkeeyeen. Taasaan markii qof kasta inuu maadaama xaafada reerka dariska isticmaalo oo tusay oo aan dhihi jiray gabdhaha kaa ay arka xaafada tan la isticmaalayo maaragtay xaafada dariska la si ay u arkaan faa'iidada uu leeyahay gaaska uga duwan yahay dhuxusha. Wax laga yaabaa reerka caruur baa iskuulu aada dadka sida inta badan xaafadaha ka tagta marka reerka gaaska isticmaalaya xilligaas kale caruurtooda xilli hore aadi jira magaraas iskoolka iyadoo dee cunadii xilli hore loo karinayo oo wax maaragta waqti qaadanaya uusan gaasku ahayn. Marka taas waxay soo jeeday in dad badan ay soo galaan si tartiib tartiiba runtii muddo hadda waxaan filayaa ku dhow 10 sano hawshaa soo wadnay. Haddeer waxaan filayaa macaamiisheena shirkadda Sahal Gas magaalada ugu yar waxaa isleeyaa 15,000 oo macaamiil baa jooga. Dad kaloo shirkad kale noola yimina waa nala qaybsadeen, laakiin wacyigelinta iyo tababarkeeda waa laga soo gudbay. Markan dadku waxay soo gaareen heer ayagu yimaadaan xafiisyada soo booqdaan oo ayagoo doonaya adeeg in loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriira ay noo yimaadaan.
12 bishii May aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Muqdisho laga dahfuray haamo lagu kaydiyo shidaalka banaadir gaas. Kaydkaasi oo ganacsatadu aaminsan yihiin inuu wax ka tari karo inuu bato gaaska wadanka la keenayo, taasina ay jabinayso qiimaha gaaska. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay inuu rajaynayo in isticmaalka gaasku uu ku baaho wadanka.
Rajaynaynaa himilada shirkadan iyo maxaa mas-uuliyiinta halka kaarashaba ay ku hadleen ee ah dalkoo dhan in uu gaaro isticmaalka gaaska inay xaqiiqooyin doonto haddii aan la yiraahdo 2015 iyo 2024 waa 10 sano ku dhawaad meesha lagu soo gaaray. Hadday tahay ama kaydka shidaalka hadday tahay iyo gaaska maanta la bilaabo wax aad iyo aad loogu fahmo. Waxaanan rajaynaynaa oo aan dheeraynaan islaa maalin dheer aan ahayn gaaska haamankan lagu soo shubhayo gaas Soomaaliya kasoo baxay inuu noqdo daamira.
Kasoko tamarta gaaska tan qoraxda mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo bacahaba waxaa jira fikrado kale oo lagu bedelan karo ku tiirsanaanta dhuxusha, sida uu sharaxayo injineer Cabdifatax Maxamed Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
Waxaa jira geedo fara badan oo dadka aysan isticmaalin nacfin oo arkin, sida geedka garanwaaga oo kale. Inta ay jari lahaayeen dhirta garaska iyo quraca iyo qansaxa migid qodxeedka nacfiga leh ee adag cimilada adagna u adkaysan karo in ay isticmaalaan geedka garanwaaga ah, oo ay sometimes hata qaar ay isticmaalaan qolooyinka dhuxulaha dhuxusha ka shaqeeya ama guga. Sidoo kale waxaa jiro xal kale oo biomass ah oo ama waxa qashinka waxa loo yaqaano agricultural waste ama beeraha ka yimaado kale, sida qumbaha oo kale markii laga isticmaalo qolof waxa ku jira qumbaha la cuno oo qolofkiisa la tuuro oo kaleeto laga shidi karo dhuxul. Sidoo kale qalab dhismaha furniture-ka markii ee halawaan alwaxida ama alwaxida ku jiro marka la tuuro kale in laga sameey karo dhulo kale ee waxa jirto experimental research oo jaamacad umada aan sameeyay ee oo aha beeraha qashinka ka yimaada sida sabuulka oo kale marka galeyda laga finjilo kan soo haray ee lafta ee sabuul galeyda ah in aan ka sameeyay dhul taasoo aan markii aan cabirnay inta ay shidnaa karto ay ka fiican tahay dhuxusha kale ee la isticmaalo oo waqti badan ay shidnaa karto yareynaysana in la jaro dhir fara badan marka waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dhuxul noocaas oo kale ah ayna noqon karto bediil u noqon karto dhuxushii dadka beeraleyda geedihii u dhowaa ay jirayeen in markii ay galeydaas ay soo saaraan oo kale inta ay tuuri lahaayeen wixii kasta haro qashinka ayna ka samayn karaan dhuxul ay isticmaali karaan marka waxyaabaha kale oo waxaa jira oo aadka gariibka waa oo dadka la yaabi karaan in saxarada bini-aadamka laga samayn karo dhuxul waxaa loo yaqaano briquettes marka briquettes-kaas ama dhuxushaas adag ee laga samayn karo saxarada waxay ayadana ay keeni kartaa in bedel u noqoto dirtii geedihii la jari lahaa dhuxusha saxarada laga sameeyo waxay noqon kartaa mid aanan uf dadka siday u maleynayaan aan lahayn ur badan waxayna shibnaa kartaa waqti fara badan waana looga maarmi karaa fikradahaas oo kaleeto haddii la maalgeliyo waana looga maarmi karaa dhuxusha inay ay isticmaalaan dadka inay dhirti soo jaraan ay ka shidaan dhuxul.
Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta noloshii kala duwaneed ee bii'ada ka jirtay oo sii dhuumaysa dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya qashin qubka oo sii badanaya iyo biyaha oo sii wasakhoobaya sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee laba sannadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada bishii abril ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inay qaadayso tallaabooyin lagu yareynayo saamaynta taban ee isbeddelka cimilada dunida. intaasi waxaa ku dhan qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha barnaamijyadan kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saamaynta Soomaaliya. haddii ay seegeen barnaamijyadani waxay ka heli karaan boggeenna voasomali.com. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf iyo galka barista ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatanna Rwanda. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi isagoo helay 99% codadkii la dhiibtay, sida ay muujinayso natiijada hordhaca ah ee doorashada oo soo baxday habeenkii xalay. Guddiga doorashada ee Rwanda ayaa sheegay in Kagame uu helay 99% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey oo ah 97% codadka guud ee dalka laga dhiibtay. Maryama Diallo ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha oo siyaabo kala duwan ku maamulayay dalkaasi ilaa 1994-kii ayaa 2017-kii ku guuleystay tiro tan la mid ah. dadka ayaa isniintii si dulqaad leh safafka u taagnaa laga bilaabo 7:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan, iyagoo sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay gutaan waajibaadkooda muwaadinnimo. qaar ka mid ah ayaa VOA u sheegay inay doonayaan hogaamiye keeni kara waxa ay dadku doonayaan, qaar kalena waxa ay sheegeen inay arkeen horumar ayna u codayn doonaan in horumarkaasi uu sii socdo. Kagame ayaa xarun codbixineed oo ku taala magaalada Kigali abaaro kowdii iyo barkii duhurnimo codkiisa ka dhiibtay. waxa uu sheegay in ahmiyaddiisa ah in dalka la gaarsiiyo barwaaqo aysan waxba iska bedeli doonin. Kagame oo markii ugu horreysay madaxweyne loo doortay sannadkii 2000 ayaa waxaa la tartamay laba musharax oo kale ah, Frank Habineza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee Green Party iyo Philippe Mbayimana oo ah musharax madax bannaan. Habineza ayaa galay kaalinta labaad isagoo helay إبر دبيع كنتون يسدح بقول كيبا عدد كي لديبتي هالكا إن بايمانا أو هلاي إبر دبيع صدن يلاو بقول كيبا تاني وحا إيوهاي ترتن كي لباد إيو جاقاد وغوص الرئيسة إدالك إسكوصو شرحو إن بايمانا أو أه سحافي إسكوب بدل سياسي كاسي أو برنامج كيسا سياسة داد إيو دورشادة كوشاقي هورمارين تا بيراها قاديد كالوميسيقا إيو ورشدها وحانا لغي قورا إنك بادن كنتون مقال حابنيزا أو سيدو كاليلا ترتميكا قامي دورشادي هوري أيا فيو وي kan markala isku soo sharxay tartanka sababtoo ah ninka hadda xilka haya ayaa waqti badan soo joogay xafiiska waxaana la gaaray xilligi Hicks cusub loo horseedi lahaa dalka dhowr musharax oo kale oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadka sida weyn u dhaliila Kagame ayaa laga mamnuucay inay tartanka madaxtinimada ka qayb galaan qiyaasi 9 milyan oo ka mid ah 14 milyan ee reer Rwanda ayaa isku diiwaan geliyay inay codeeyaan taasina waxa ay 2 milyan ka badan tahay doorashadii hore sida uu sheegay komishanka doorashooyinka qaranka gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka ee NEC loo soo gaabiyo Oda Kasingzingwa ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 300 oo goob joogayaal caalami ah ay ku sugan yihiin Rwanda iyadoo ay weheliyaan ilaa 700 oo goob joogayaal maxalli ah mid ka mid ah sababaha Kagame oo 66 jir ah oo guushan u soo hooyay ayaa dadka dhaleeceeyay sheegeen inay tahay inuu dalka ku maamulay gacan adag una caburiyay mucaaradka laakiin sabab kale ayay falanqeeyayaashu ku sheegeen inay tahay awood in dalkan ku yaala bariga Afrika uu ku hagay wadada nabadda tan iyo xasuuqii 1994kii markaasii oo dad lagu qiyaasay 800 oo kun oo qof oo Tutsi iyo waliba Hutu qoyan socod ah ay dileen kooxaha xaq jirka ah ee qoomiyadda Hutuga
mahadsanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo warbixinta sadan intaas uga gudubno haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka oo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Waxaan joogaynaa dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump haddana ah murashax u taagan xilka madaxtinimo ayaa doortay madaxweyne ku xigeenka la galay tartanka bisha November. Trump ayaa doortay J.D. Vance oo ka soo jeeda gobolka Ohio. Haddaba intaynaanu gelin faahfaahinta taariikhda murashaxa madaxweyne ku xigeenka cusub bal aynu horta eegno shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo isniintii shalay ka furmay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota oo arrintan ka waramaya.
Waxaa bilowmay in shirweynihii guud ee ergooyinka xisbiga jamhuuriga ay isaga yimaadeen dhammaan kontonka in state ama gobol ee Mareykanka ka kooban yahay in shirweynahaasi oo socon doona in Isniinta ilaa iyo Khamiista ayaa waxa lagu ciimaamada doonaa in cidda u noqonaysa in madaxweyne in kursiga ee jamhuuriga oo ku guuleystay Trump oo la ciimaamada doona Trump inuu noqdo hoggaamiyaha ee xisbiga jamhuuriga ee tartankan uga qayb galaya in sidoo kale waxa lagu dooranayaa in waxa lagu doortay shalay Isniin ahayd in madaxweyne ku xigeenkii uu soo magacaabay in madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump ayadoo la filayay markii hore madaxweynuhu maadaama dhaawac uu soo gaaray in sabtidii in uusan ka soo qayb gelin shirkan laakiin madaxweynuhu isagoo wuxuu ku adkaystay inuu inta socdo oo dhan shirka uu ka qayb geli doono isaga iyo qaybo ka mid ah qoyska madaxweynihii hore ee Donald Trump ka qayb doona shirka.
Waan gartay oo niman doona arrinta madaxweyne ku xigeenka hase yeeshee waxyaabihii shalay qabsoomay maxaa ugu waaweynaa marka laga yimaado ku dhawaaqista madaxweyne ku xigeenka?
Runtii in shirku wuxuu aad u xoog u saarayay in 2400 erga ayaa kasoo qayb gashay oo rasmiya waxaana xoogga lagu saarayay in la saxo ahdaafta xisbiga iyo xisbiga waxyaabaha u ah aasaaska in la isku raaco qaabdhismeedka uu u soconayo in shirku ayaan 4 maalmood ee shirka lagu jiro iyo in la adkeeyo amniga in meelaha shirku uu ka dhacayo in maalmahan inagu soo food kale oo dhan.
Waan gartay maalmaha xiga ee salaasada maanta iyo ilaa iyo khamiistana maxaa la samayn doonaa?
Waxaa la filayaa in dad badan oo xisbiga jamhuuriga magac aad u weyn kule inay ka hadlaan maalmaha soo socda. Waxaa ka mid a dadka qaar ayagu aad u taageersan madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo kuwa ayagu kaba soo horjeeday kuwii ka soo horjeeday waxaa ka mid ah haweenaydii in la tartamaysay in madaxweynaha madaxweyne hore Donald Trump Nikki Haley oo ka hadlay doonta waxaa ka mid ah in shakhsiyaadkii la filayay inay madaxweyne ku xigeen loo magacaabo oo ka mid yahay senatorka Florida laga soo doorto Rubio iyo guddoomiyaha gobolka North Dakota oo isna la filayay inuu noqon doono madaxweyne ku xigeen. Shakhsiyaadkaasi waxay u ballansan yihiin inay ka hadlaan in maalmaha soo socda. Arbacada waxaa la filayaa madaxweyne ku xigeenku inuu hadlo oo uu hadal usoo jeediyo ergooyinka kasoo qayb galay shirka, waxaana shirka soo xiri doona maalinta Khamiista oo ugu dambeysa in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo hadda loo ximaamadayo inuu noqdo in murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadkan 2024.
Waan gartay. Marka madaxweyne ku-xigeenka u magacaabay, bal hadda taariikh kooban oo ku saabsan siisid.
In madaxweyne ku-xigeenku runtii wuxuu ku jiray saddex qof oo aad loo hadalhayay inuu mid noqon doono. Waa nin waa ugu da'yar buu ahaa saddexda oo aan weli 40 gaarin da'diisu ahaa, waa ilaa 39. Runtiina wuxuu ahaa nin nolol caadiya kusoo koray oo aan ahayn dadkii lagu yaqaanay siyaasadda Mareykanka ama familiyo caana ka yimi. Waxaa soo koraysay ayeydii, kadibna wuxuu ahaa ciidamadii Mareykanka ayuu ka tirsanaa. Kadib Mareykanka, dib markuu ugu soo noqday, wuxuu bartay, wuxuuna noqday qareen halkaasoo ay ku kulmeen haweeneyda uu gursaday oo asalkeedu ay kasoo jeeday dalka Hindiya. Haweeneydaas oo hadda qabo saddex caruur u dhashay ayaa waxay ku dhalatay magaalada Delhi ee wadanka Hindiya. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadkii aadka uga soo horjeeday madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Arrintani waxay tusaale cad u tahay oo qof kasta oo dhageysanaya uu dareemi karaa siyaasaddu inaysan saaxiib joogta ana lahayn, cadow joogta ana aysan lahayn. Waayo wuxuu ahaa sanadkii 2016 dadkii aadka u cayn jiray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo erayo aad u xun ku tilmaamay oo aan hadda qaarkood afka la soo marin karin. Laakiin 2 sano kadib ayuu isbedelay oo saaxiib dhow la noqday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, taasoo keentay maanta maadaama uu ahaa nin caydi hore ka yimid oo haatan saaxiib la noqday in uu madaxweynuhu u doorto in madaxweyne ku xigeen. Waxaa kaloo xusid mudan inuu ahaa dadkii ugu da'da yaraa ee loo doortay aqalka sare ee sanadka oo waxaa laga soo doortay gobolka Ohio oo uu haatan senator ka yahay, waxaanu ka mid yahay senatarada dalkan Mareykanka ugu mayalka adag marka la fiiriyo senatarada jira xagga dhanka midig, oo taasoo la filayo in uu aad u keeno shacbiyad dhanka midigta iyo isagoo dhiirigelin badan siin kara dhalinyarada yaryar ee da'doodu ay 40 ka yar tahay ee siyaasadda haatan ku jira.
Waan gartay. Marka dimuqraadiga ama madaxweyne Biden ma ka hadlay magacaabista madaxweyne ku-xigeenkan cusub?
Runtii xisbiga dimuqraadigu guud ahaan meelaha ay idaacadaha iyo saxaafadda aadka u taageera durba waxay ku shaabadaynayaan inuu yahay nin mayal adag. Waxay ku shaabadaynayaan erayo hore oo badan oo isticmaalay oo ku aflagaadiyey madaxweynihii hore ee Donald Trump oo ay leeyihiin waa nin isbedela oo markii horena aad u cayn jiray madaxweynaha haatanna saaxiib dhowla ah. Marka wararku shalay uun galabtii baa la magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo lagu dhawaaqay, laakiin wararku way isu soo tarayaan. Dabcan xisbiga dimuqraadiguna aad buu uga falcelin doonaa iyaga oo isku dayi doona inay helaan waxyaaba ay ku dacaadayaan. Laakiin waxaa cad in madaxweynaha Mareykanku dadka siyaasadda falanqeeya saddexdii qof ee ugu dambeeyey uu kala dooranayay sababta uu uga doortay J.B. Vance oo ay ahayd inuu kalsooni aad u sarreeya qabo inuu noqon doono madaxweyne. Waayo badanaa qofku markuu madaxweynaha noqon doono waxa uu rabo inuu noqdo wuxuu doortaa qof isaga ka yar siyaasad duwan ama siyaasaddiisu ka fogtay oo dad kale usoo jiidi kara. Laakiin haddaad fiiriso J.D. Vance iyo Donald Trump, waa laba shaqsi oo siyaasadoodu ay hadda aad isugu dhowdahay. Marka taasi waxay caddayn u tahay in Donald Trump uu kalsooni qabo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka inuu 4 sano ee soo socda uu ku guuleysan doono madaxweynenimada.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Haddaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala socodsiinayay xubintii aan uga hadlaynay amuuraha Mareykanka. Haatan waxbintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasaaradda maaliyadda dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo kordhisay hab casri ah oo lagu maamulayo laguna ururinayo canshuurta gadista. Dawladdu waxay sheegtay lacagaha la qaadayo in wax lagaga qabanayo amniga dalka. Haddaba ma la joogaa waqtigii dawladda khidmaddan 5% ay ka qaadi lahayd? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Axmed oo dhaqaalaha bartay iyo Cabdisalaam Maxamuud Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada galmudug. Hadalka marka hore waxaan siinayaa Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsan tahay Xuseen Dhaqane adiga ee teamka VOA. Waxaan isleeyahay runtii waxaa la joogaa waqtigii ay dawladda Soomaaliyeed qaadi lahayd canshuurta iibka, taasoo runtii aan isleeyahay waa kuwo ma canshuur waxtar leh u noqon doonto bulshada iyo runtii hanaanka dawlad iska casriga ee Soomaaliya. Saan wada socono, dawladda Soomaaliyeed waxay barases dheer u soo martay hanaankii deyn cafinta oo in badan lagu soo guuleystay oo aada ogtahay sida daahfurnaanta leh dawladda ay u wajahday. Waxaan dawladda ka rajeynaynaa runtii canshuurahaas in runtii dib loogu celiyo oo dadka Soomaaliyeed iyo waddanka inta wax loogu qabtaan. Runtii dawladda ka rajeynaynaa waa ognahay babilooyinkii u dambeeyey dawladda Soomaaliyeed waxay waday wadatashiyo iyo wacyigelin dhammaan bulshada iyo ganacsatada, taasoo aan isleeyahay muddo ku filan waa ay siisay. Warka waan rajeynaynaa inay si igbal ah deegaanada Soomaaliyeed oo dhan inay uga dhaqangeli doonto awaamiirta iyo ay soo saarto wasaaradda maaliyadda. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Waxaan siinayaa markan Cabdisalaam Maxamuud Xuseen.
Xuseen Dhaqane iyo Yuusuf iyo bahda v o a waa aada salaamantihiin. Markaan ka hadlayno sales taxiga, xilligan lasoo rogay ma ahan xilligii ku habboonaa oo lasoo rogi lahaa iibka canshuurta, waayo waddankii waa kala googo-an yahay. Dawladdii si fiican waddankii maaragtay kuma baahsana. Taas marka waxaan isleeyahay inaan la gaarin waqtigii ku habboonaa. Sales taxiguna hadda wuxuu maaragtay uu ku qotamaa in lacagaha danabaysan oo digital mariga la qaadayo, taasoo marka ku xidhan ay transactionis kastoo dhaca in lacagtii maaragtay 5% ay go-eydo. Waxaad marka moodaa dawladdu inay la soo degdegtay waqtigii ku habboonaa kuma soo aadin sales taxiga.
Cabdisalaam mahadsanid. Yuusuf, sidaa maqlaysid, Cabdisalaam wuxuu leeyahay lama gaarin qaabka iyo xilliga hawshan lacag qaadista ay dawladdu bilaabi lahayd. Haye, taa maxaa ka leedahay?
Wallahi saaxiibkii sidau u dhigay aniga ma ahan. Kunki kilomitir ba tallaabo horta wax walba bilaabay rabtaa. Aniga bilowgaana bilow sax ah oo lagu gaari karo ama in lagu mideyn doono dhammaan deegaanada Soomaaliyeed inay tahay aaminsanahay. Midda kale, inta uma baahna hadda wax oo dhibaato ah in maanta canshuur transparency ah oo habka hadda mobile electronic ah waaye oo si automatic ah in muxuu ahaa dadkii meelaha loogu tago ama shaqaale loo dira ma aha. Waa adeeg iska furan oo iska sahlan. Marka waxaan isleeyahay xilligii loogu baahnaa waaye hadday tahay in lasoo wacyigeliyo ama ganacsatada arrimahan lagala fadhiistay. Adeegaana runtii anaga hadda wadamada dariska ah markaan loo barbar dhigo sida Kenya oo kale, waxaa waaye anaga waa 500% waa Kenya oo daris nala ah waa 16% waaye. Imagine marka inta noo dhexeyso 11 noo dhexeyso. Marka waxaan isleeyahay waa hab raqiis ah. Dawladdana waxaan ka rajeynaynaa kana codsanaynaa muxuu ahaa canshuurtaas iyo dhaqaalahaas in dib shacabka loogu celiyo waxna loogu qabto. Hadday tahay dhismooyinka wadooyinka, hadday tahay sugidda amniga, caafimaadkii, arrimihii bulshada, waxbarashadii. Marka intaas inaan ka hadalnaa muhiim.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Cabdisalaam dhankaada.
Walaalkay Yuusuf waa mahadsan yahay. Wuxuu tusaale usoo qaatay Kenya, usoo qaatay marka Kenya iyo Soomaaliya la isbarbar dhigo marka isku mid ma ahan Kenya lacag caadi ah oo la yiraahdo shilinka Kenya ay leeyihiin oo imbeesada kaliya waxa ku shaqeysta dad gaar ah isticmaala laakiin Soomaaliya markii la joogo oo waliba la kala qaado EFC wuxuu yahay maanta ama lacagaha crypto ama lacagaha current lacagahan la isku dira hawada oo danabaysan dadka badankood waxay isticmaalaan lacagaha isticmaalaan tusaale markii hadda galmudugo kale la joogo waxa kaliya galmudugo kale ka shaqeeya waxa waa lacagaha EFC ga iyo e-dahabka kaliya ka shaqeeya lamid Soomaaliya dhana saas maarato waa lamid hadii marka ay noqoto in la isku diro waxay noqonaysaa qofkii wax yar meel ka iibsada meel ka gataba maadaama lacag kale la isticmaala meeshii ay soo oolin transaction kasta inuu lacag maaragtay oo go'o taasna waxay ku keeni kartaa shacabki barbaleemis iyo caqabado badan ay maaragtay ay ku imaanaya $2 lagu tuuray $2 markii waxa ka go'aya waa fahmi kartaa boqolkiiba shan laga gooyay shan sintiya ka go'ay dosha ka go'ay waxa iibsane maashin marka waxa adkaanaysa in wax la isku diro waa adkaanaysa waayo dadkii ma haystaan alternative kale ama bedel kale ku bedeshaan marka tusaale Kenya iyo Soomaaliya ma noqon karto farqigu marka wuxuu ka jiraa halkaas uu ka jiraa marka waxaan is leeyahay waa barnaamij aan loo baahnayn xilligiisa
een dooda waa soo gabagabeynayna marka la fiiriyo waqtigan dalka xaaladda ka jirta iyo dawladda oo sheegtay in amniga wax laga qabanayo dhaqaalaha la ururinayo maxay kula tahay waxay ka tari karto sugidda amniga guud ee dalka Yusuf adan kugu hormaraya
haddaan hadda la bilaabo runtii waxaan is leeyahay amniga lama sugi karo waxbarashadii ilmaha iyo runtii iyo caafimaadkii iyo dib u dhiskii wadanka intaba lama gaari karo si intaas loo gaaro oo amniga loo sugo oo ilmaheni waxbarasho mustaqbalka fiican ay u helaan waa muhiim marka in canshuurtan la dhaqangeliyo shacabka Soomaaliyeedna ay runtii arrintan ay dowladda Soomaaliyeed la qaadaan sidoo kale ganacsatada qeybahooda kala duwana ay iyaguna arrintan ay dardar geliyaan marka sidoo kale dowladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa inay dhaqaalahaas ama canshuurtaas sida ugu habboon ugu fiican in dib ay dowladda ugu celiso horumarinta adeegyada bulshada iyo amniga intaba insha Allah intaasaan rajaynaynaa
waa maadsan tahay Yuusuf haye ugu dambeyn Cabdisalaam Maxamuud Xuseen
waxaan is leeyahay xaalad kale ay abuureysaa oo amni inaan wax looga qabanaynin oo barnaamijyo badan rabtaa waxay rabtaa in ogolaansho laga soo helo baarlamaanka ilaa sharci noocaas ah ama xeer noocaas ah waa inuu baarlamaanka soo maraa waxaan is leeyahay marka wasiirku wuu degdegay mana meel mari doono oo sidii Kenya ka dhacdo kale canshuurtii la soo rogay markay bulshadii kaceen loo kansalay ayay ayaduna ku dhamaad doontaa waxaan is leeyahay meel fog ma gaari doonto oo waxay rabtaa inay hesho sharciyo badan inay heshay rabtaa marka amnina waxba looga qaban maayo waana hadal waxaan is leeyahay wasiirku uu ka fiirsan oo dood badan ay rabtaa oo sharci in wixii loo sameeyo rabtaa marka waxaan is leeyahay waa iska laablaka halkaas ayayna ku dhamaad doontaa oo waxaan is leeyahay wax meel wax waara ma noqon doonto
intaa waxaa ku eeg xubinteena dood gaaban inta xubin mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna haatanna wararka iyo warbixinada ayaan idinka nasinaynaa.
Thank you. aga toban sano halku rimo ku reemay naase kal gaayil karaga toban sano halku rimo ku reemay naase ana waxaan runiyo been dad karali galiyaba ana waxaan runiyo been dad karali galiyaba wa ka duugiyaase ana waxaan runiyo been dad karali galiyaba ana waxaan runiyo been dad karali galiyaba wa ka duugiyaase Rati kuson no koi wana la barugal ki sibataye allah ayo
geeluba ragaadkii lugta uu ku riixay ayay ugu roortay qodaxdii ruub hadduu jacayl galo raaxo kala dhaqaaqe codkii allah u naxariistay xaliim khaliif cumar magool eryadii allah u naxariistay maxamuud cabdulaahi ciise sangub heestii raadkii jacaylka ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idin la socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
عند الروح دوريو لغة صعود كرعاقيو عند الروح دوريو لغة صعود كرعاقيو الرية كما قلوبي أفروبة مجا شعيل قلي راح كلا دقاقي الروبد شعيل قلي راح كلا دقاقي صبت يا الهيو الروبد شعيل قلي راح